iš pakartoto įstatymo knygos. Iš Moabo tyrų Mozė užlipo ant Nebo kalno, ant priešais Jerichą tysinčio Pizgos kalnyno viršūnės, ir Viešpats aprodė jam visą tą kraštą, Gileadą, Ligdano, visą Naftalį, Efraimo ir Manaso sritį, visą Judą iki vakarinės jūros, pietinę Negebą ir Jordano apygardą, palmių miesto Jericho lygumą iki Coaro. Ir Viešpats jam tarė, štai va, tasai kraštas, apie kurį Abraomui, Izaokui ir Jokūbui esu pasakęs su priesaika. Aš tavo palikonėms jį atiduosiu. Aš leidau, kad jį pamatytumei savo akimis, bet pats į jį neįžengsi. Tenai Moabo krašte ir mirė Viešpaties tarnas Mozė, kaip Viešpats buvo nusprendęs. Jis buvo palaidotas Moabo žemėje, slėnyje prieš Betpeorą, bet ir po šiai dienai niekas nežino jo kapo. Jis mirė sulaukę 120 metų. Akis tebe turėjo dar aiškės ir pats dar žvaliai atrodė. Moabo tyruose 30 dienų izraelitai gedėjo Mozės. Po to tik pasibaigė jo praudojimo laikas. Nūno sūnus Jozuė buvo pripildytas išminties dvasios, nes Mozė rankas ant jo buvo uždėjęs. Dabar izraelitai klausė Jozuės ir elgėsi taip, kaip Viešpats Mozei buvo įsakęs. Nuo šiol Izraelyje nebeatsirado pranašo, tokio kaip Mozė. Su juo mat Viešpats kalbėjo akis į akį. Ne vienas jam neprilygo visais tai ženklais ir stebuklais, kuriuos Egipte jis, Viešpaties siūstas, padarė faraonui, visiems jo tarnams ir visam jo kraštui. Neprilygo jo rankos galybė ir visais nuogastingais, didingais darbais, kuriuos nuveikė Mozė, matant visam Izraeliui. Tai Dievo žodis.
Jis mums gyvybę grįžina. Sveikinki Dievą, abi pasakysiu, kokių didingų dalykų man jis padarė.
Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bendruomenei. O jei nepaklus nė bendruomenei, tebūnie jis tau kaip pagonis ar muitininkas. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu tarp jų. Tai Viešpaties žodis.
Brangus broliai ir seserys, šiandienos Dievo žodis, ypač skaitinys iš Senojo testamento, gana dramatiškas. Tautos vadas, išrinktasis Viešpaties, kuris vedė 40 metų į pažadėtąją žemę išrinktąją tautą, pats į ją negali įžengti, Dievo valia. Jis miršta toje vietoje, tik iš tolo peržvelgęs tą nuostabę pažadėtosios žemės dovaną, į kurią pats neįžengė. Galėtume klausti, Viešpatie, šis žmogus, kurio pasak krašto nebūta didesnio pranašo, negu jis, turi būtent tokį Viešpaties sprendimą. Kas atsitiko? Kodėl jis neturėjo tos malonės. Kartu džiaugtis galėtume sakyti tos kelionės vaisiais, kuri vedė per tiek daug išbandymų. Galėtume sakyti, viso gyvenimo misija buvo. Ir štai, jeigu raštą toliau skaitom akiliau, skaičių knygoje aprašytas dramatiškas įvykis, kuris tiesą sakant jau buvo visiškai kelionės pabaigoje, pasak liaudės, naktis tamsiausia prieš aušrą. Tai tik visiškai prie pat jau pažadėtosios žemės įvyksta konfliktas tarp tautos ir pranašo Mozės. Tauta murma iki tokio lygio, kad ji viešai kaltina, ką tu padarei su mūsų gyvenimais. Tu mus išvedei ir dabar mes visi vargę, peralkę, didžiausi išbandymai. Ką ta dykuma mums davė ir kam reikia tos pažadėtos žemės iš viso mums. Atmintis kalbėjo apie gyvenimą Egipte, patogų, su įvairiais valgiais. Ir Mozė netenka kantrybės. Jisai meldžiasi Dievui ir viešpats jam sako, įsakyk tai uolai ir pasipils vanduo. Visi buvo ištroškę. Ir iš piktumo Mozė pasiema lazdą ir deda iš visos jėgos į tą uolą. Pasipila vanduo, visi nustebę stebuklų, atrodė nieko neįvyko, o staiga Mozė gauna viešpatie žodžius, dėl to, ką tu padarei, neįžengsi į pažadėtą žemę. Viešpatie, kas atsitiko? Įsivaizduokit, ir pačio Mozės tikėjimas buvo išbandytas. Jisai deda su ta lazda į tą uolą ir sudaro įspūdį, kad čia jis tą uolą, sakytume, nu kaip sakant, sujudino, kad vanduo ištryško. Aišku, jis darė iš piktumo greičiausia tai, netekęs kantrybės. Turėkite tą vandenį maždaug. Bet būdas, kaip jis viešpaties įsakymą įvykdė, buvo netinkamas. Jis turėjo nieko nedaryti ir sakytai uolai turėjo ištrykšt vanduo pats. Dabar sudarė įspūdį, kad čia jis maždaug tą stebuklą išprovokavo, galbūt net suduodamas tam žinę, kad čia kažkokia magija dar. Taigi būdas buvo netinkamas. Ir atrodo niuansas, o vis dėlto koks viešpas reiklus, kaip svarbi yra intencija, mintis ir pagaliau kaip didis yra egzaminas mums kiekvienams, brangieji, tikėjimo egzaminas, kurį matom vat konkretaus žmogaus istorijoje, išrinkto žmogaus. Tuo metu buvo drama jų šeimoj, kelios eilutės prieš, kalbama, kad ir jo sesuo Mirjama mirė, neįžengusi į pažadėtąją žemę. O juk ji buvo palydovė visą gyvenimą Mozę, galėtume sakyti, globojo, sekė, įkvėpė. Ji buvo ta, kuri išgelbėjo jam gyvybę, kai jis kaip kūdikis plaukė upe tuome krepšelyje, o jinai maža mergaitė stebėjo, kas bus. Ir ji, būdama mergaitė, pasiūlė faraono dukteriai, reiškiasi, idėja, kad aš galiu pakviesti žindyvę, kuri pasirodo besanti pati motina vėliau, kaip skaitome tekste. Vėliau Mirjama, tik peržengus raudonąją jūrą, suorganizuoja moteris dideliai gražiai procesijai, šlovinimo, džiaugsmo šūksniams, kuri pakėlė tautos nuotaiką. Bet Mirjama padarė taip pat savo gyvenime klaidą, kurią viešpats nubaudžia, nes ji viešai priekaištavo Mozei, kad jis paėmė žmoną svetim tautę, kušietę. Ir tai, kas atsitiko, irgi drama, nes ją ištiko raupsai. Ji stovėjo balta, kaip sako raštas, Ir Mozė meldė 7 dienas, kad viešpas gražintų jai sveikatą. Tas ir atsitiko, stebuklas išgydymo įvyko, bet 7 dienas visa stovykla ir visi žmonės buvo sustabdyti, tol kol ji pasveiks išėjusi už stovyklos. Ji ir padarė būtent tą klaidą, apie kurią šiandien kalba Evangelija. Net jeigu nori kitam žmogui pasakyti, na, pamokymą, tu negali jo daryti kaip kaltinimo, kaip priekaišto. Visada pamokymas turi būti kaip pagalba atsiversti, ugdymas, bet niekada ne kaip smerkimas. Ir Mirjamos klaida buvo, kad jinai tą darė viešai, neišlaikydama to, ką Evangelija kalba. Pirmiausia, prie 2 akių, tada prie 4, atsiprašau, prie 4, prie bendruomenės ir tada prie bažnyčios bendruomenės, kuri yra ta galutinė sprendėja arba arbitrė, kas yra įstatymas ir kaip jis turi būti vykdomas. Taigi, viešpaties mintis, kad įspėjimas turi tvarką, o jo tikslas yra visada kelti žmogų, o ne žlugdyti. Šiandien, brangieji, kai susirenkam čia į Šiluvą, nejučia mūsų mintis yra apie mergelę Mariją ir apie jos nuskambėjusi žodį. Ji buvo ta, kuri tuo ištartu sakiniu perkeitė mūsų tautos dvasinę sveikatą. Ji tarusi tą padrasinimą Dievo žodžiu perduotų davė naują kokybę mūsų tautai, kuri vėl atnaujino Dievo garbinimą čia Šiluvoje ir tokiu būdu buvo įvykdytas viešpatie žodis. Ji irgi, kaip Mirjama, tarp kitko jų vardas graikiškai sutampa, Marija, giedojo Magnificat, kaip ir tą kartą perjus Raudonąją jūrą, ir jie atliko to pranašo įkvėpėjo rolę mūsų tautoje, kuri didžiuojasi, kad būtent čia viešpas pasirinko prabilti. Mes, kiekvienas brangieji, mokėmės iš mergelės Marijos, kaip tos, kuri nuolankiai veda, kuri su ašoromis mus kviečia, kuri nori pažadinti mūsų širdis ne iš jėgos pozicijų. Ką jūs darot, bepročiai? Ar jūs proto turit, pražūsit visi? Atsiverskit mikliai. Galėjo ir tokie žodžiai nuskambėti. Juk jie skambėjo Žemaitijoje, taip kad ten galėjo griežtai kalba būti. Ir vis dėlto jinai švelniai, kaip motina, kaip ta, kuri rūpinasi, kad širdis atsivertų, o ne tik tai iš jėgos būtų paklusta arba apkaltinta. Mums brangieji šie švento rašto pamokymai iš tikrųjų yra pamokos apie tai, kaip svarbu viešpaties valią vykdyti iki galo, kaip svarbu tikėjimą praktikuoti ne iš kitų motyvų, o tik iš Dievo garbės, ir kaip svarbu kitą žmogų nežeminti, nesmerkti, nes pats esu nuodėmingas, o kelti, drąsinti, pamokyti per tokią meilės prieigą, kaip ir mergelė Marija, su mūsų tauta ir su mūsų širdim. Brangieji, ši savaitė yra ypatinga. Bažnyčioj švesime mergelės Marijos gimimo į dangų, iškilme, ką bažnyčia vadina mažosiomis velykomis, kuri primena mums neįtikėtiną dovaną, kad visiems yra skirtas dangus, kad ir mes būsime paimti vieną dieną, nes ji, turėjusi žmogiškąją prigimtį, buvo paimta ir parodyta mums kiekvienam kaip paguodos ir vilties motina mūsų širdims, kurios įsigandusios, kas su mumis bus, kaip čia toliau viskas klostysis. Bet taip pat matom ir pasaulio įvykius, kur Marija ypatingai apsireiškusi Fatimoj, Medžiugorjoj, kviečia melstis už taiką. Brangieji, sprendžiasi pasaulio likimas, matome, kokie dramatiški vyksta dialogai. Mes suprantam, kad žmogiškos jėgos atrodo jau išseko. Šiuo metu reikalingas stebuklas, nes protas neranda atsakymų, kaip išspręsti šias susidariusias įtampas ir problemas. Tai, brangieji, esam teisingam adrese. Stebuklo prašė čia ir mūsų protėviai. Čia stebuklas buvo išmelstas laisvės tėvynės stebuklas. Čia daug kas pagijo, nes tikėjo ir pasitikėjo. Ir čia paguoda randa kiekvienas, kas savo širdį išlieja. Todėl ir čia šiandien dabar esame, nes to tikslu ir susirinkom. Žodžiu, prašome viešpaties stebuklo. Kaip ir tą kartą viešpats paprašė Mozės pasitikėti ir tai uolai įsakyti duot vandenį. Tokio tikėjimo šiandien prašo ir iš mūsų tas, kuris mus čia sukvietė ir buvo per mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje prakalbinęs mus. Amen.